Хайерле ирте. Татнефть төбәгара профсоюз уйышмасы Татарстанда иң зурларының берсе. Ул республика күләмендә һәм Россия нефть-газ төзелеш профсоюзлары дәрәҗәсендә иң яхшы һәм актив эшләүчеләрдән исәпләнә. Компанияның профсоюз вәкилләре структур үзгәрешләрдән алып, барлык социаль хезмәт мәсьәләләрен карауда ныклап катнашалар. Татнефтьтә эшче хезмәткәрләргә, яшьләргә һәм пенсионерларга күп кенә социаль ташламалар, гарантиялар бирүче күмәк шартнамә Россия нефть-газ төзелеш профсоюзлары күләмендә иң яхшысы булып тора. Компанияда аны үтәү буенча берничә корпоратив программа эшли. Шулардан ирекле медицина иминияте, дәүләтнеке булмаган пенсия белән тәэмин итү, производствода бәхетсезлек очракларыннан тормышны иминиятләштерү, хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык, ипотека буенча торак төзелеше программалары иң зурлары булып тора. Яшьләр өчен болардан тыш өстәмә программалар да бар. Пенсионерлар исә дәүләтнеке булмаган пенсия фонды аша өстәмә пенсияләр ала, сәламәтләндерү фонды да актив эшли. Эшче хезмәткәрләргә булган социаль ташламалар һәм түләүләр хакында сөйләп чыгу өчен генә дә күп вакыт кирәк булыр иде. Татнефттә күмәк килешү үзара йөкләмәләрне үз эченә алган төп документ булып тора һәм шуңа күрә аны үтәлеше һәркайда ныклы контрольдә тотыла. Ә бит җитәкчелек һәм профсоюз оешмаларының бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп, җитештерү өлкәсе мол, социаль мәсьәләләр, кеше мәнфәгатьләреме, проблемаларны бергәләп хәл иткәндә генә уңышка ирешеп була. Татнефт профсоюз комитеты рәисе Гомар Яруллин әйтүенчә, компания күләмендә һәм аның тармак предприятиеләрендә бу шулай куелган.
Без инде профсоюз эшчеләре халыкның фикерен, халыкның теләген күреп, аңлап, аны җитәкчеләргә җиткерәбез. Безнең үзебезнең финанста юк, ул эшләрне эшләү өчен кешенең сорауларына җавап бирү өчен Татнефтьтә инде профсоюз председателләре һәрбер оешмада алар шушы фикерләр белән җитәкчеләргә керәләр. Һәм менә рәхмәт, һәрбер җитәкче үз урынында шушы халыкның сорауларына җавап биреп торалар. Җавап бирү матди яктан да, рухи яктан да ул менә шушы безнең җитәкчеләргә бәйле. Алар эшли барысында мин шуңа күрә бүгенге җитәкчеләргә бөтен команда рәхмәт әйтәсем килә. Эшче халык командада иң кирәк кешеләр. Алардан башка уңышлы эшләү безнең компанияны алга алып барып булмый. Шуңа күрә без барыбызда бер фикер белән, бер төсле эшлибез. Безнең корпоратив бердәмлек шушы җиңеп бара бүген. Әгәр дә бердәмлек булмаса, бүген компания эшли алмый. Менә шушы бердәмлек безне алга алып бара һәм җитәкчегә дә, гади эшчегә дә файдалы. Кешеләргә менә үзебезнең профсоюз әгъзаларына да әйтәм, яхшы эшләргә кирәк. Яхшы эшләсәң сине яклап була. Ә инде эшене намус белән карамаган кешене яклап булмый. Чөнки ул шушы аның белән янәшә торып эшләгән кешегә комачаулый һәм аңа зыян күрсәтә. Менә шул намуслык, матур итеп эшләү, үзенә кушылган эшне башкару, корпоратив шушы безнең тәртиптән һәм шул таләп ителгән тәртиптән җирәк китмичә шушы тәртип эчендә кайнаган кешегә бар кешенә дә файдалы. Ул вакытта аның хезмәт хакы да була, премиясе дә була. Һәм менә бик күп бит безнең сада бетерлек түгел коллектив килешү белән бирелә торган льготалар. Кайбер кеше уйлый, ул болай да шулай булырга тиеш дип. Ул бит алай булмый. Эш урында эшләгән кешеләрнең фикерен алып кайтып, бергә туплап, без аны согласительный комиссиядә сөйләшеп, киңәшеп, кагазга салып, аннан кул күтәреп кабул итәбез һәм ул ел дәвамында эшли.
Предприятиенең әйбәт хезмәт нәтиҗәләре социаль программаларны һәм эш бирүче белән коллектив арасындагы күмәк килешүдә билгеләнгәннәрне уңышлы тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Ә социаль тотрыклылык үзе нәтиҗәле хезмәтнең нигезе булып тора.
Профсоюз оешмасы ул халык оешмасы. Ул кешенең берләшеп үзендә булган теләкләрен күтәреп, һәрбер кеше үзе йөри алмый. Һәрбер кешенең үзенең теләге була. Менә 100 мең кеше эшли икән, шул 100 мең кешенең 100 мең төрле фикере бар. Профсоюз оешмасы җитәкчесе кешеләрнең үзенә кабул итеп, кешеләрнең фикерләрен бергә туплап, аның уртадагысын табып, нәшәлеккә кереп әйтергә кирәк. Һәм нәшәлек аны аңлап, дөрес карар кабул итә. Менә шул вакытта һәрбер оешмада микроклимат дибез без. Яхшы була, исән була, ул тыныч була. Эшкә проблема белән килгән кеше кемгә дә булса үзенең эшен бушатып сөйләргә тиеш. Ә ул менә цехта оешкан профсоюз оешмасының сайлап куелган рәисе. Ул коллективта һәр вакытта да тыныч, аннан ризасызлыкның да билдерүче кеше юк. Чөнки алар үзе үрбендә шушы булган проблемаларны чишәләр, сөйләшәләр. Үзләре эшли алган эшне шушында цех үрбендә хәл итеп бирәләр. Ә инде цех үрбендә эшли алмаганын ынгыд үрбендә күтәрәләр. Онда булмаганына шул ангылуының җитәксе белән Пропком председателе генераль директорга мөрәҗәгать язалар. Шушында хәл ителәр, шушы әйберләр. Аллага шөкер, менә шундый система эшләп тора.
Татнефть җәмгыятендә социаль мәсьәләләргә зур игътибар бирелә. Компания үз эшчәннәренә, яшьләргә һәм пенсионерларга социаль ташламалар һәм гарантияларның зур пакетын тәкъдим итә. Азнахай нефти идрәсенең нефтне комплекслы хәзерләү һәм худыру цехы слесары Денис Габдуллин, Татарстанның атказанган нефтчесе, Азнахай якларында иң беренче скважиналарга хезмәт күрсәткән ветеран Әнвәр ага Шахиев белән сөйләшәбез.
Пришел на работу, было немного страшно, волнительно. Новый коллектив, новые эмоции. В коллективе встретили хорошо. Наш цех самый большой по численности молодежи. Правком как цеха, так и НГДУ всегда помогает, поддерживает вновь прибывших. В договоре ПАО «Татнефть» очень много пунктов, помогающих, защищающих права работников. Социальные гарантии, льготы. Так, на своем личном примере могу сказать то, что я уже пользовался этими льготами. Это на бракосочетание и на рождение ребенка. Также получил квартиру по социальной ипотеке. Первоначальный взнос по социальной ипотеке внесла ПАО «Татнефть». Это составило 30% от стоимости квартиры. Это очень хорошая поддержка молодым семьям. Я сам лично активно участвую в спортивной жизни НГДУ «Азнакаяс Нефть», принимаю участие на соревнованиях, проводимых ПАО «Татнефть», по таким видам спорта, как волейбол, бадминтон, футбол. Молодежь НГДУ «Азнакаяс Нефть» также активно участвует во всех культурно-массовых спортивных мероприятиях, проводимых ПАО «Татнефть», а также администрации района.
Мин бик рәхмәтле татнефтькә, чөнки һәр вакыт буны мәйданнар, пенсионерлар белән һәр вакыт хисаплашып торалар. Җибәрәләр экскурсияларга, яңалык ачкан, үзгәргән җирләргә алып баралар, бүләкләр биреп торалар. Бик рәхмәтле мин мәсәлән үзем бәйрәмнәргә чакырып торалар. Бик хөрмәтлеләр, бик рәхмәтле мин. Исән сау гына шулай матур итеп кенә эшләсеннәр инде.
Татнефть җәмгыятендә һәм компанияның барлык тормак предприятиеларында профсоюз оешмаларының нәтиҗәле эш өчен бөтен шартлар, мөмкинлекләр булдырылган. Ә инде үз чиратында профсоюз активистлары, иптәшләре, хезмәттәшләре ышанычын аклау өчен тырышалар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.